lumea în care trăim. Se cunoaște deja că de la 1 ianuarie 2012 în Ungaria va intra în vigoare o lege prin care doar 14 comunități și organizații religioase, dintre cele circa 300 câte există, vor mai fi recunoscute oficial de către stat. Știrea aceasta a produs multă agitație și se vorbește despre o nouă încercare a guvernului de la Budapesta de a controla tot ceea ce se întâmplă în această țară, cunoscut fiind faptul că la 1 ianuarie anul acesta a intrat în vigoare o altă lege prin care au fost drastic restrânse drepturile de exprimare a presei. Prin acea lege s-a instituit o autoritate care are dreptul să controleze conținutul tuturor informațiilor care circulă prin mass media. Presa scrisă din Ungaria titra în acele zile de început al anului 2011 "Libertatea presei se duce de râpă". Ce urmărește guvernul de la Budapesta vom vedea în timp. Observ însă că oamenii intră în panică în urma adoptării unor legi prin care libertatea de exprimare poate fi îngrădită. Și pe bună dreptate, nu ar trebui să stăm nepăsători în fața unor astfel de inițiative. Creștinii autentici întotdeauna au fost pentru libertatea de exprimare. Dumnezeu chiar nu îi impune cu forța nimănui ce să creadă. Încă de la începutul omenirii, Adam și Eva au avut posibilitatea să aleagă. Apoi poporului evreu i s-au pus în față două variante, binecuvântarea sau blestemul. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a oferit oamenilor o șansă pentru a fi salvați de mânia lui Dumnezeu, mânie care va veni la sfârșitul vremurilor peste lumea aceasta, el a spus: "Dacă voiește cineva să vină după mine." Nimeni nu este obligat, omul are posibilitatea să aleagă. Satan forțează, constrânge, posedă, obligă, ține sub teroare. Orice regim care procedează în felul acesta arată de fapt că este controlat de Satan. Avem deja proaspăt în minte fostul regim comunist din România. Sistemele religioase care promovează constrângerea și forța pentru a se impune arată și ele care le este originea, cine le este stăpânul. Creștinismul autentic niciodată nu a impus. Parantezele din istorie în care așa zisa biserică creștină a impus și s-a impus cu forța nu fac altceva decât să tragă un semnal de alarmă pentru cei ce ar mai fi predispuși spre așa ceva. Acel sistem nu era creștin, indiferent ce nume purta. Una este a afirma și a propovădui adevărul și alta a impune ceea ce tu crezi. Așa cum spuneam, încă de la începutul omenirii a existat această libertate de a spune ceea ce crezi. Chiar Satan a avut dreptul să-și spună părerea. Dumnezeu și-a asumat acest risc pentru că el nu ne dorea roboți, ci oameni care în cunoștință de cauză să îl alegem pe el de bunăvoie. Ar fi putut Dumnezeu foarte simplu să limiteze pe Satan și acesta să nu se poată apropia de Adam și Eva, dar n-a făcut-o. Ba mai mult, când Domnul Iisus a fost pe pământ și avea acea sarcină extrem de importantă, de a duce la îndeplinire planul Tatălui pentru răscumpărarea omului de sub puterea diavolului, Tatăl Ceresc nu l-a pus pe Domnul Iisus într-o cutie de sticlă, așa cum umblă azi papii și președinții, ca nu cumva cineva să le poată face rău, ci a îngăduit chiar să fie ispitit de Satan. Dacă primul Adam nu a rezistat ispitei și a păcătuit, cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, a biruit ispita și a mers până la capăt într-o ascultare totală față de Tatăl Ceresc, fiind un exemplu pentru noi și în sensul acesta. Prin urmare, libertatea de exprimare este un drept lăsat de însuși Dumnezeu și cine caută să îngrădească acest drept se pune împotriva lui Dumnezeu. Chiar statele cu o tradiție îndelungată în democrație au început să pună sub acuzare dreptul de a mărturisi ceea ce crezi. Ei motivează inițiativele lor restrictive, mai ales în ceea ce privește libertățile religioase, ca o dovadă a dragostei ce o poartă pentru cetățenii lor. Nimeni nu are voie să ofenseze pe cineva spunându-i că ar putea greși în vreo privință, că credința lui s-ar putea să fie eronată și el să ajungă în iad, înșelându-se. Păcatul acesta are deja și un nume, se numește hate crime, adică crimă de ură. Prin urmare, dacă îi spui vecinului tău că el greșește și că credința lui nu este conform voii lui Dumnezeu, ești vinovat de crimă de ură. Sistemele religioase puternice procedează în același fel. Ortodoxii majoritari consideră că cineva care mărturisește altfel decât ei este de asemenea vinovat, păcatul purtând de data aceasta un alt nume, sectarism sau schismă. Musulmanii sunt în aceeași situație. Cei ce mărturisesc o altă credință decât a lor sunt vrednici de moarte. Vorbind despre adevărata credință și dreptul de a mărturisi liber ceea ce crezi, îmi place să-mi aduc aminte că în țările creștine musulmanii nu sunt persecutați, ci au libertatea să creadă și să-și manifeste credința așa cum vor ei, ceea ce nu se întâmplă în țările în care musulmanii sunt majoritari. Acolo creștinii au de suferit persecuție și viețile lor sunt în pericol în fiecare zi. Musulmanii vin în Europa și sunt primiți cu prietenie, chiar dacă fac multe probleme. Creștinii merg în țările musulmane și sunt înconjurați cu ură, chiar dacă nu fac niciun rău. Să nu uităm ceea ce am spus deja, că Dumnezeu acordă o deplină libertate de alegere tuturor și tocmai Satan este cel ce limitează acest drept. Când un om este forțat să creadă o anumită doctrină, îi se cere necondiționat să creadă un anumit crez și să se conformeze unei credințe anume, împotriva voii lui, sau dacă el nu înțelege ce crede, acea credință nu valorează nimic, pentru că nu vine din convingere, din adâncul cugetului său, ci prin forță. Forța poate fi exercitată în multe feluri, să îi se pună cuiva pistolul la cap și să fie amenințat cu moartea, sau să fie amenințat cu represalii și mijloace coercitive, să-l creștinezi de copil când nu înțelege ce înseamnă lucrul acesta, sau prin mijloace și tehnici emoționale ce țin de psihologie și manipulare, etc. Despre acest subiect al manipulării am putea vorbi mult. Aș dori doar să scot în evidență faptul că chiar și creștinii care cred că nu folosesc astfel de mijloace coercitive s-ar putea să le folosească. Am observat că și în adunările pocăiților se folosesc astfel de mijloace, chiar dacă nimeni nu le vrea și nu intenționează să le aplice, sau poate nici nu realizăm că le folosim. Vorbesc despre o anumită presiune emoțională care vine din mesaje care au mai mult de-a face cu psihologia decât cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu și de asemenea despre o presiune care vine din cântări care sunt emoționale, dar nu duhovnicești. Atât cuvântul rostit, cât mai ales muzica au o putere fantastică și sunt folosite cu mult succes chiar în lume pentru a-i seduce și a-i alinia pe oameni unor comandamente și unui mod de viață dorit de cei ce vor să stăpânească și să controleze. Dar creștinii nu au voie să procedeze în felul acesta. Ce au voie să facă creștinii este să proclame clar și cu putere mesajul adevărului lui Dumnezeu, să le dovedească și să le arate oamenilor că sunt păcătoși și că mânia lui Dumnezeu se va manifesta asupra lor dacă nu se pocăiesc. Că pocăința este o poruncă de la Dumnezeu și soluția pentru păcatele noastre este jertfa Domnului Iisus Hristos. Că oamenii sunt chemați să trăiască pentru Dumnezeu, nu pentru ei și interesele lor. Un mesaj centrat pe această învățătură, rostit cu autoritate și prin puterea Duhului Sfânt, va putea produce emoții și lacrimi, dar acestea trebuie să fie emoții și lacrimi de pocăință din cauza faptului că oamenii și-au văzut nevrednicia și starea de păcat, din cauza că au înțeles cât de mult îi iubește Dumnezeu prin Hristos și cât de mult l-au întristat ei pe acest Dumnezeu al dragostei. O emoție care nu are de-a face cu păcatul și care nu vine din cunoașterea implicațiilor jertfei Domnului Iisus Hristos nu valorează nimic, este chiar un pericol. În sensul acesta, de multe ori am greșit și noi și continuăm în această greșeală, iar rezultatele se văd abia mai târziu, când nu se constată niciun progres în viața așa zișilor credincioși sau chiar în străinarea lor de adunare și reîntoarcerea în lume. Dar să revenim la regimul de la Budapesta, care vrea să pună restricții, desigur, spre binele cetățenilor acestei țări. Și restricțiile despre care vorbim azi sunt cele din domeniul religios. Am citit că cei ce nu vor mai beneficia de recunoaștere din partea autorităților au intrat deja în panică. Se întreabă ce va fi cu ei. Printre aceștia se află și gruparea credincioșilor penticostali, care cu un număr de circa 10.000 de membri și 146 de locașuri de cult, se vor vedea în situația de a funcționa în ilegalitate după 1 ianuarie 2012, sau de a trece la alte culte, recunoscute oficial, probabil la baptiști care au trecut hopul recunoașterii, ei având 12.000 de credincioși și circa 360 de locașuri de cult. Ce am observat este faptul că toți au început să protesteze și să afirme că li s-a făcut o nedreptate. Și este adevărat într-un fel, dar pe de altă parte nu văd unde este problema. De ce atât de multă îngrijorare și frământare? Oare de unde vine durerea din partea credincioșilor nerecunoscuți? Din faptul că nu vor mai putea crede în Dumnezeu și nu-și vor mai putea manifesta credința, sau din faptul că acum le va fi mai greu și pentru că au pierdut niște privilegii pe care înainte le-au avut? Privilegii materiale, financiare, care constau din diferite ajutoare de acest fel acordate de către stat. Eu nu găsesc în niciun loc în Biblie că adevăraților credincioși li se promite un trai bun și o recunoaștere a autorităților laice. Dimpotrivă, Mântuitorul Iisus Hristos spunea că din cauza lui și a credinței autentice în el vor fi persecuții și prigoane, chiar până acolo că urmașii lui Iisus vor fi dați la moarte. Le spunea ucenicilor lui că atunci când vor fi prigoniți într-un loc să fugă în alt loc, ceea ce încă nu este cazul în Europa și nici în Ungaria. Concubinajul bisericii cu statul este o găselniță a celui rău pentru a-i putea controla pe credincioși. Acea biserică care s-a măritat cu statul nu poate fi și mireasa lui Iisus Hristos. Ea afirmă că îl așteaptă pe mirele Iisus, dar până vine el trăiește în concubinaj cu domnul stat. Niciodată domnul stat nu a fost îndrăgostit de biserică, ci doar a văzut în ea un mijloc de a-și atinge scopurile, de a trăi bine. A fost un aranjament. Iar biserica sedusă a spus că așa îi va fi mai ușor până va veni iubitul ei. De ce vrea regimul de la Budapesta să limiteze numărul cultelor recunoscute oficial? Ca să-i poată controla mai ușor pe credincioși, una este să ai în vizor 14 grupări și alta 300. Nu numărul credincioșilor contează, dimpotrivă ei să fie cât mai mulți, ci numărul celor ce sunt în fruntea lor. Dacă aceștia sunt convinși să colaboreze, atunci cei mulți nu mai contează, sunt pe mâini bune. Dar este ceva nou sub soare? Nu așa a fost întotdeauna cu adevărata biserica lui Hristos? Nu așa a fost în timpul regimurilor comuniste, foste și prezente? Poate funcționa în China comunistă o biserică subterană de mai bine de 50 de ani? Poate și încă chiar mai bine decât în libertate. Apostolul Pavel a trăit într-o vreme când toți erau împotriva bisericii lui Hristos. Nici vorbă de colaborare cu statul, nici nu se putea gândi cineva la acest lucru, la colaborare. A fost aceasta o piedică pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu? Nici de cum. Chiar apostolul le scria credincioșilor din Roma, care erau crunt persecutați, Romani 8:35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceste versete se află în scripturile pe care credincioșii le citesc și apoi suspină că nu sunt recunoscuți de stat. Aceste versete se află în scripturile pe care credincioșii le citesc și apoi suspină că nu sunt recunoscuți de stat. Și apoi citesc despre Domnul Iisus, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, modelul nostru de urmat, și nu văd că Domnul Iisus nu a avut nimic de a face cu autoritățile vremii lui. Nimic în sensul că nu a încercat să facă alianță cu ei, dar a avut de a face atunci când a fost judecat și omorât. El le-a recunoscut autoritatea laică pentru că tatăl lui a lăsat această autoritate și nu s-a luptat cu ei, așa cum și-ar fi dorit unii dintre naționaliștii evrei. Dar împărăția lor nu avea nimic de a face cu împărăția lui Iisus. De fapt, erau chiar antagonice. Și Domnul Iisus spunea că o împărăție nu poate lupta împotriva ei înșiși. Domnul Iisus nu a venit să reformeze sistemele pământești, ci să aducă împărăția lui în inimile celor ce sunt dispuși să primească mesajul reconcilierii omului cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De fapt, Satan, în ispitirea din pustiu, îi spunea Domnului Iisus că toată lumea aceasta, cu sistemele și bogățiile ei, îi aparțin. Și Domnul Iisus nu a spus că nu este așa. Prin faptul că nu l-a contrazis în această privință pe Satan, a confirmat că așa este. Și mai târziu, când autoritățile vremii au venit și l-au prins, înainte ca să se întâmple aceasta, Domnul Iisus spunea, Ioan 14:30, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Gândindu-mă la frații penticostali din Ungaria și la cei din România, mă întreb care sunt mai privilegiați și care sunt de plâns. Cei din Ungaria, care se vor vedea puși în situația de a lucra în ilegalitate, sau cei din România, care au acceptat colaborarea cu autoritățile statului? În urmă cu câteva luni de zile, am primit un e-mail de la cineva care este foarte atent la ceea ce se întâmplă în cultul penticostal din România. Ceea ce am aflat m-a pus în uimire și, pentru că are legătură cu subiectul nostru, o să vă fac cunoscut și vouă acest aspect. Redau un fragment din acest e-mail, fără a divulga numele celui ce l-a scris, deși acest material este deja public și se găsește pe internet. Citez. Ne-am învățat să nu ne mai mire nimic în România, nici măcar în materie de conviețuire adulterină dintre stat și biserică. Dar ceea ce mi-a fost dat să aud cu o zi înainte de Rusalii a întrecut orice imaginație. Nu aș fi luat atitudine, dar afirmațiile, desprinse parcă dintr-un film despre Evul Mediu, îi aparțin unui demnitar al cultului penticostal din România, un păstor care face parte din comitetul executiv al cultului. Mi-a fost dat să aflu că slujba de păstor, actele de cult, până și denumirea de penticostal sunt protejate în România printr-o legislație care amenință cu sancțiuni de ordin penal. Păstorul despre care vorbesc a tălmăcit legea cultelor 489/2006 într-o conferință pastorală, conferință care, întâmplător, a fost transmisă pe internet. Omul părea foarte încântat de această lege, căreia nu i-a găsit cusur, ci numai prevederi fericite pentru cultele legal recunoscute. De-a dreptul scandaloasă este viziunea promovată în mesajul cu pricina. Am să prezint un prim articol de lege explicat de domnia sa. Citez din mesajul său cu mențiunea că înregistrarea a fost transcrisă după înregistrarea video, deci nu este o aproximare sau o redare din memorie. Iată ce spunea reprezentantul cultului penticostal. Vreau să subliniez acest aspect. El nu a fost uzitat până acum. Probabil că acest articol de lege în viitor va naște consecințe dintre cele mai dramatice. Articolul 23. Exercitarea funcției de preot, dar și a funcțiilor care sunt asimilate preotului, ceea ce însemnează păstor, fără recunoașterea autorității structurilor religioase, constituie încălcarea legii și aduce sancțiuni de ordin penal. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Peste tot se aude pastor, pastor, pastor și de fapt oamenii s-au ridicat de multe ori fără să existe o structură religioasă care să existe în spatele lor. Deci acest articol spune că oricine își declină calitatea de pastor fără să aibă o recunoaștere a unei structuri religioase căreia îi aparține, riscă să fie sancționat penal. Și lucrul acesta ar trebui știut pentru că, spre exemplu, în aceste zile, cred, există una dintre marile probleme, faptul că sunt păstori ordinați în diferite structuri care nu au recunoaștere și, din nefericire, aduc prejudicii de imagine lucrării lui Dumnezeu. Citat închis. Trecând peste faptul că liderul cultului penticostal a citat articolul de lege într-un mod defectuos, de mai multe ori în cadrul conferinței, mă întreb cât mai este până când va suna fratele respectiv la poliție pentru a reclama că este un credincios care face acte de cult, dar nu are o structură religioasă care să stea în spatele lui. Codul penal, articolul 240, prevede pentru uzurparea de calități oficiale o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Nici nu mai știu dacă are rost să combat absurditatea unei astfel de legi pentru un creștin nou testamentar, un creștin călăuzit de Duhul Sfânt, unul care crede că biserica și slujitorii bisericii nu au nevoie de o recunoaștere a statului. Acest articol de lege, dacă va fi aplicat, va avea consecințe dintre cele mai dramatice, așa cum spune estimabilul slujitor sau lider al cultului penticostal citat mai sus. Este o dramă pentru democrație, pentru libertatea religioasă și de conștiință, dar mai ales pentru biserica pe care apostolul Pavel o logodise cu Hristos, citat închis. Iar eu aș mai adăuga la aceste comentarii că dacă s-ar fi luat după o astfel de lege, Domnul Iisus și apoi apostolii lui ar fi trebuit să tacă din gură. Frații penticostali cred în minuni. Una mare de tot este aceasta, ca un lider al acestei grupări religioase să afirme public că o astfel de lege este bună și cei de lângă el să nu-i spună să tacă din gură că vorbește prostii. Din ceea ce văd eu, după cât pot înțelege realitățile spirituale, pentru credincioșii penticostali din Ungaria vin vremuri mai bune și Dumnezeu le oferă o șansă să crească spiritual, dar și ca număr. 10.000 de credincioși penticostali la un număr de 10 milioane de locuitori este mult prea puțin. Probabil că Dumnezeu s-a gândit să curețe pomul care a adus până acum atât de puțin rod. Pe de altă parte, chiar dacă credincioșii penticostali din România, conform recensământului din 2002, numără circa 320.000 de membri, nu au ajuns aici pentru că statul le-a oferit privilegii, ci pentru că oameni simpli au trăit viața de credință și nu le-a păsat de ce spun autoritățile sau păstorii recunoscuți de stat, dar vânduți statului. Din fotoliul recunoașterii oficiale și a unui cult aflat pe locul 4 ca mărime, Biserica Penticostală din România poate crede că vin vremuri bune, numai că nu este deloc așa. Din compromis nu se poate nici de cum naște o grupare creștină puternică, istoria stă mărturie în acest sens. Să nu se înțeleagă că aș avea ceva cu credincioșii penticostali, pur și simplu așa s-au potrivit lucrurile și nu eu le-am potrivit. Pericolul există pentru orice grupare creștină, indiferent care i-ar fi numele. Nimeni nu ne poate despărți de Hristos, nici chiar autoritățile statului cu legile restrictive, ci doar o inimă rea și necredincioasă. Nu opreliștile din partea lumii au fost o piedică în calea Bisericii lui Hristos, ci păcatul, compromisul și superficialitatea în viața de credință. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.